radujemo se ovoj prilici da se okupimo svi zajedno i želimo da među nama danas vlada Božja volja. Želio sam da pročitam jedan stih iz Filipljanima poslanice, gde nam je vrlo jasno šta je Božja volja. Ovde kaže u Filipljanima poslanice u drugoj glavi, u 8. stihu i 9. da je Bog uzvisio Isusa Hrista i dao mu je ime iznad svakoga imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koleno nebeskih bića i zemaljskih i paklenih. I svaki jezik da prizna da Isus Hristos jeste Gospod na slavu Boga i Oca. Evo, to je naša želja. Na drugom mjestu kaže da je Bog želi da njegov sin u svemu ima prvo mjesto. I naša molitva je da bi Gospod Isus Hristos imao prvo mjesto u našem sastanku danas. Jedan od načina na koji je dobar način da se počne sastanak ovakav je vremenom slavljenja. I duhovne pesme imaju tu silu puno puta da nas podignu u nebeske visine. Naša želja je da proslavljamo Gospoda i da počnemo s vremenom slavljenja. Želimo da pozdravimo sve one koji su došli. Mi smo duboko zahvalni Bogu za vaš trud koji ste vi uložili da dođete, da budete sa nama danas ovde. I naša želja je da budete blagosloveni u ovom sastanku.
Radujem se, braći i sestre, da možemo biti svi zajedno i žele bih da naše vreme slavljenja započnemo sa čitanjem 121. psalma. Ko ima Bibliju može da otvori 121. psalam. Reč Božja kaže ovako: podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja. Ne drema čuvar tvoj. Gle, ne drema i ne spava čuvar Izraeljev. Gospode, čuvar tvoj, Gospod je sen tvoj, on ti je sa desne strane. Danju te neće sunce ubiti ni mesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sad i do veka. Naš pogled u Božje veličanstvo i u silu njegovu i u slavu njegovu i u želju Božju da nam pomogne u našem životu je često jako zamućen. Često mi to ne vidimo jasno i to je najveći razlog zašto živimo često poražavajući život. Često smo poraženi. Zato što stavimo pouzdanje u nas lično, a ne u Gospoda. Ovdje smo pročitali da je ovaj pisac govorio da on podiže oči ka gorama, odakle mu dolazi pomoć, a pomoć je, kaže, od Gospoda. U psalmu 33 čitamo ovako od 16. stiha: neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga. Nije u konju uzdanje da će pomoći, ako mu je i velika snaga neće izbaviti. Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti ih u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. I psalam 33 kaže ovako: o njemu se veseli srce naše, jer se u sveto ime njegovo uzdamo. Zato želim da započnemo ovo vreme slavljenja sa poenjem broj 13. koja govori o tome da je Gospod naš slavopoj i naša odbrana. Psalam 60 kaže ovako: daj nam pomoć u teskobi, odbrana čovečija je uzalud. A Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Dakle, Gospod je naša odbrana, gde niko ne može da pomogne, snaga je njegova, kako kaže ovo poenje. O njemu se veseli srce naše i zato mu pevamo hvale poj u pesmi radosnoj. Tako da ćemo započeti sa pesmom 13. Pojećemo 1., 2. i 4. stih.
Gospodina,
Amin, mi svi verujemo da će Gospod car biti i da On jeste car. I želimo ovom prilikom sada kad smo svi zajedno, da pre nego što nastavimo sa pesmama slavljenja, da prizovemo carovanje Gospoda Isusa Hrista na ovaj sastanak i na ceo ovaj današnji dan. Pa želim da pozovem sve vas da ustanemo i brata Milica ćemo zamoliti da nas vodi u molitvi.
Naš nebeski Oče, mi verujemo da se ti sada raduješ što tvoja crkva može da bude u bratskoj ljubavi. I tako i želimo sada da prizovemo tvoju pomoć i tvoje blagoslove. Da svako srce ovde sada ti iznova zagreješ tom Hristovom ljubavom. Da bi svi mogli u ovome danu koji si ti stvorio biti blagosloveni i da uživamo u tvojim blagodatima i u svojoj toj milosti koju ti pružaš svakome onome koji to želi da iskusi. Zahvalni smo ti što si nam otvorio naše puteve i što si nas doveo u miru na ovo mesto. I sada prizivamo tvoju milost, a ti tvojom ljubavlju vodiš ovaj sastanak, da poniziš svako srce, da nas ispuniš tom nebeskom ljubavlju koja je tako divno sjala na Golgoti. Molimo te da pomažeš usne svakog brata koji će da govori i da sve te reči mogu biti na blagoslov svim slušalcima i da mnoga srca još požele da tebe prihvati u svoj život. I molimo te da ti vodiš ovaj dan i da bi svi bili blagosloveni i da se tvoje ime može silno proslaviti u ovome danu. Sve te to molimo i sve ti zahvaljujemo u Isusovo ime.
Amin. Amin. Možete sesti. Znate kako smo otpeli ovom poenju da je Gospod naša odbrana i On je naša sigurnost i razlog za našu sigurnost u Bogu i pouzdanje jeste njegova ljubav prema nama, kako smo i čuli sada u molitvi. Bog je ljubav, kaže reč Gospodnja u Jovanovi poslanici, i Bog nas neizmjerno voli, svakog od nas pojedinačno. I ponekad nam je teško da verujemo da nas Bog neizmjerno voli kada vidimo svoju pokvarenost i često odstupanje od Božjih zapovesti. Ali želimo i ovom prilikom da se utvrdimo zajedno u Božjoj neizmjernoj ljubavi za nas. Bog nas ljubi. I želimo da kličemo od radosti što nas Bog ljubi. Često je to za nas samo jedna suva istina, Bog me voli, ali Bog želi da kličemo iz naših srca da nas Bog voli. Zato želimo da pojmo ovo sljedeće pojanje 14. koje kaže: dođite i kličite svi, Bog nas ljubi. Sva tri stika ćemo.
Yeah.
kako i kaže reč gospodnja u poslanici Efescima, da je Gospod Isus naš mir, koji nas je pomirio sa Bogom. Ne, on je naš pastir. I želimo da, kako smo se i molili, da on povede i vodi ceo ovaj dan. I želimo da zahvalimo njemu, pre svega, svi mi koji smo iskusili novo rođenje, da mu zahvalimo za taj večni mir koji nam je dao. I da je on taj naš mir. Zato želimo isto da otpojimo poenje broj 177, koje kaže: O Isuse, spasi ti, večni moj si mir. Mog života utočište, milosti i pastir. Kad u hladnom svetu klonuo sam ja, tvoja ljubav pružila je srcu mome nad. Da to bude jedna sveža, da se podsjetimo na svež način, da se Gospod pronašao izgubljene u svetu i da nam podario mir koji nikada ne možemo da zaslužimo. I zatim posle ovog poenja bih dao priliku, ako neko želi, još možemo dva poenja posle ovog odpojati i onda bismo dali reč braći koja će govoriti. Tako da možete u toku ovog poenja razmišljati ako neko ima želje za još neku pesmu.
Thank you. Ovdje imam samo zapisan jedan stih, ali možemo još drugi stih, ko zna reći, ja ću izrecitovati. Drugi stih ćemo pojeti ovako. Gospode, nedostojan sam svega tog što dobio sam. Molim te da mi oprostiš sve ono što nisi želeo. To će biti drugi stih.
Hvala za sve što čini. Hvala ti, jer ti je primi. Hvala ti, sva si mi dao. Tvoj istup meni je pripao.
Kada je Bog pogledao na zemlju koja je bila pokrivena grehom i nasiljem, Bog je poslao svoje najbolje, svoga sina, iz velike ljubavi. Kaže, Bog je toliko ljubio svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. I Isus je došao na zemlju i postao je čovjek baš kao i mi što smo. Znači, Bog je dao svoje najbolje čovečanstvu, a čovečanstvo je uzvratilo mržnjom, nasiljem, i oni su uzeli Isusa Hrista i razapeli su ga na krst. Šta mislite, šta bi onda Gospod trebao da uradi onima koji su se tako postupili sa njegovim sinom? Ali on odgovara ovako, Oče, oprosti mi, ja ne znam šta činim. Moja molitva, moja želja, da svi koji smo ovdje prisutni, budemo presvedočeni da nas Bog ljubi. Bez obzira odakle dolaziš, bez obzira koja je tvoja prošlost, žrtva na krstu, ono što je Gospod učinio, je dovoljna da očisti od svakog greha. Onaj koji pogleda sa vjerom na Isusa Hrista može primiti oproštenje ovog momenta. To je Božja volja. Da se pokajemo od svojih greha, da prepoznamo i da padnemo pred tom ljubavlju i da ga prihvatimo. Ja zahvaljujem Bogu što sam iskusio u svom životu tu ljubav Božju. I to je moja želja za sve vas koji ste ovdje danas. A oni koji smo već sklopili zavet sa Gospodom, mislim da svi imamo prostora da uzrastemo u našu ljubav prema Gospodu. Ja se radujem ovoj prilici danas da se okupimo zajedno ovako, a posebno se radujem što su među nama dva brata iz Južne Karoline, Emila poznajemo većina nas ovdje, Emil Zimrovski i Andrew Weaver. Njima je Bog stavio želju u srce da dođu i da podele sa nama iz njihovog bogatog duhovnog iskustva. Brat Andrew ima puno prilike da putuje i da vidi mnoge različite hrišćane pod različitim zajednicama i njegova želja je da vidi lokalnu zajednicu koja funkcioniše onako kako je Bog napisao u njegove riječi. Ako smo dovoljno ponizni, onda ćemo poslušati onaj stih koji apostol Pavle kazao u poslanici Korinćanima, gdje on kaže, onaj koji misli da nešto zna, još uvijek ne zna onako kako bi trebalo da zna. Drugim rečima, mi svi imamo određeni deo istine koji smo shvatili, ali svi treba još uvijek da rastemo mnogo više u razumevanju Božje ljubavi i Božjeg plana, a posebno za lokalnu zajednicu. Bog želi da kroz lokalnu zajednicu pokaže kako braći i sestre koji su iz različitih rasa, različitih nacionalnosti, mogu da se skupe zajedno i da imaju čistu ljubav jedan za druga. Tako da mi ćemo danas dati priliku braći da govore, da podele poruke koje je Bog stavio na njihovo srce. Mi smo već imali kao lokalna zajednica sastanke juče i preključe i bili smo jako blagosloveni sa onima što su oni već delili sa nama. Danas ćemo dati priliku bratu Emilu prvo, a posle bratu Andrew da podele poruku sa nama. Tako da će sad prvo izaći brat Emil i posle te poruke ćemo imati zajedničku molitvu i imat ćemo jednu pauzu kraću. Onda posle te pauze ćemo imati dečji hor da će otpevati nekoliko pesama, pa ćemo dati isto reč i brat Andrew. Svi ste isto pozvani da ostanete na kraju za zajednički ručak koji je ovdje pripremljen. Tako da to je otprilike redosled sastanka koji ćemo imati danas. A ja želim sada da date punu pažnju ovoj braći koji žele da podele nešto sa nama. I ja ih toplo preporučujem svima vama. Znam da su oni posvećeni Gospodu, da hodaju u zajednici sa Gospodom i imaju jako, jako čisto svedočanstvo, ljubav prema Gospodu. Tako da mogu toplo da ih preporučim svima vama. Gospod vas blagoslovi.
Slavo da je Bog za njegovu ljubav i dobrotu prema nama. Ja se radujem što mogu da budem s vama ovde. Ja sam takođe navikao da mi imamo mikrofon tamo u Americi. Tako ako me ne čujete, ja se izvinjavam. Dođite malo bliže, ovdje ima još mesta. Da, Bog je pun ljubavi prema nama i on nas kroz tu ljubav vuče k sebi. Ja bih hteo da podelim neke stvari, ono što je Bog mene naučio. I što sam ja iskusio u mom hodanju sa njim. Ne bih da govorim na temu, na razliku duh i duše. To su dve vrlo slične reči u srpskom jeziku. Međutim, imam jako velika razlika između te dve reči. I glavni stih koji bi ja, na osnovu kojega bi ja govorio, bi bio u Solunjanima, poslanica 1. 5. glava, 23. stih. Ne mogu baš da se nađem u srpskoj Bibliji ovdje. I cel vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista. Veran je onaj koji vas dozva, koji će je učiniti. Znači ovdje apostol Pavle razdvaja našu ličnost na tri dela. Duh, duša i telo. Mi ćemo se vratiti još na ovaj stih, ali idem sad na prvu knjigu Mojsijeva. Prva glava, 27. stih, ovako kaže. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu. Druga glava, 7. stih, kaže. Stvori Bog, Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni. I posta čovjek duše živa. Znači, na način na koji sam mi stvorio, da Bog je uzeo prah zemaljski i on je sazdao naše telo od toga. I onda je on, Bog je dunao u nas duh života i dao nam je dušu koju svaki čovjek na ovoj zemlji ima. Ali kaže u Rimljanima poslanica 8. glava 9. stih da nema svakog duha Hristova i onaj ko nema duha Hristovog, on je njegov. Znači, nema svaka osoba nema duha Božjega, samo one koji su na novo rođeni. Ja bih dao samo, pre nego što nastavim, da objasnim ovo što znači da budem na novo rođen. Mi čitamo ovdje u početku da su Adam i Eva imali jako blisku zajednicu sa Bogom. I oni su slomili tu zajednicu kroz njihovu neposlušnost i kroz greh. I kroz to mi smo svi nasledili tu grešnu prirodu. Mi smo rođeni sa prirodnom željom da grešimo. I kroz taj greh mi smo razdvojeni od Boga. I zbog toga, zato što je Bog savršeni svet i on ne prihvata greh, između nas i Boga imate jedna provalija, a to je naš greh. I zato je Bog poslao svog sina Isusa da umre za naše grehe i da prolije svoj krv za nas. I ono što mi treba da uradimo, što verujem da ste mnogi od vas uradili ovde, je da verujemo tu poruku Evanđelja i da budemo iskreni pred Bogom, da priznamo da smo mi grešnici. I kada mi verujemo Bogu, Bog nam da dar vere. I kad smo iskreni pred Bogom i priznamo naš greh, Bog nam da dar pokajanja. Ja mislim da to je vrlo važno da shvatimo da i vera i pokajanje su darovi od Boga. To nije nešto što smo mi postigli našim trudom ili našom dobrotom. To što Bog želi da eliminiše svaku želju u nama, da budemo ponosni, da smatram da smo to mi postigli. Znači, ceo plan spasenja je delo i dar Božji. Znači, kad mi pristupimo Bogu sa verom i sa pokajanim srcem, Bog spusti njegovu ruku sa neba i da nam večni život i da nam dar Svetoga Duha. I to je jako divna istina da u našim telima živi Sveti Duh. Kaže u Korinćanima, 1. i 6. glava, 19. stih. Kaže, ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, koje imate od Boga i niste svoji. Znači, u staro vrijeme Bog žive u hramu, u svetinji nad svetinjama. Sada Bog se useljava u naša tela. On stavi njegov sveti duh u naša tela. I to je divna istina. Znači, na neki način mi smo, kao što piše u prvoj knjizi Mojsijeve, da smo mi stvoreni prema obličju Božjemu, pošto Bog se sastoji iz tri ličnosti, Bog Otac, Bog Sin i Sveti Duh. I način na koji to funkcioniše, mogu dam jedan primjer. Recimo, ja sedim na kauču i ja kažem mom sinu da upali svetlo i on ustane, upali svetlo i onda struja proteče kroz žice i da sijalice moć da sija. I na sličan način to trojstvo funkcioniše, da Bog je taj koji daje reč, Isus je taj kroz koga je sve stvoreno, on je taj koji izvršava volju Božju. I Duh Sveti je ta sila kroz koju je sve stvoreno. Ta struja koja daje moć. I tu vidimo jedan savršeni red na kojoj to trojstvo funkcioniše. I na taj način isto Bog želi da mi funkcionišemo, da Duh Sveti bude glavni autoritet u nama. Možemo, na primjer, da zamislimo jedan voz sa dve lokomotive, sa dva vagona. Znači, imamo jednu lokomotivu i dva vagona. I Bog želi da Duh Sveti bude ta lokomotiva i ta dva vagona, duša i telo, da slede autoritet Svetoga Duha. Gdje god On hoće da nas vodi. To je želja Božja za nas. Ja vjerujem da to svi još treba da učimo i da shvatimo, da iskusimo još u jednom većem nivou, pošto smo mi kušani na različite načine. Duša možda se podijeli na naše misli, volju i emocije. I Bog ne želi da to bude naš autoritet i da na osnovu toga mi vodimo naš život na način na koji se mi osjećamo i na koji razmišljamo, nego treba da svu tu volju i naše emocije počinimo volju Svetoga Duha. I na jedan način na koji možemo to da nam Bog otkrije razliku, kaže ovdje u Jevrejima poslanici, 4. glavi, 12. stih, kaže ovako, jer je živa reč Božija i jaka i oštrija od svakog mača, oštra s obe strane, i prolazi tija do rastavljanja i duše i duha, iz glavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnim. Znači, jedan način na koji možemo da propoznamo razliku između duše i duha je reč Božija. Recimo, ako se ja osjećam na neki način, možda se osjećam bezvoljan ili nesposoban, ja mogu da odem reći Božjima da vidim šta Božja reč govori o meni, ko sam ja. Znači, istina nije ono kako se ja osjećam i ono što moje osjećanje govori o meni, istina je reč Božja. Ja želim da vlada moj život prema onome što reč Božja govori o meni, ne na onaj način kao se ja osjećam. I ako se ja osjećam na neki način što nije istina Božja, ja treba da se pokajem od tih misli, da odbacim te misli kao laž koji ne dolazi od Boga. Mi smo svi stvoreni kao mala deca, kao bebe, sa željom da budemo prihvaćeni, da budemo voljeni. Bog je stvorio prvog čovjeka, Adama, da ima taj bliski odnos sa Bogom. Bog je takođe dao Adamu ženu da ima to prijateljstvo i ljubav prema ženi, da je pokaže ljubav jedan drugima. Znači, to je jedna prirodna želja u nama da iskusimo ljubav i da pokažemo ljubav jedan drugome. I kako mi prolazimo kroz ovaj svet, mi prolazimo kroz razne iskustva koja nam zadaju rane i, da kažem, neki način probadaju našu dušu i mi shvatamo da ovaj život nije tako jednostavan i pun ljubavi, da ovdje vlada greh, da se stvari dešavaju koje mi ne bi volili da se dešavaju u našem životu. I od samog malena, od kako smo i mala deca, kako mi rastemo, počnemo to da shvaćamo i da iskusimo da mi prolazimo kroz teškoće u našem životu. I na način, recimo, na primjer, na koji mi možemo dobijemo te rane, bi bile fizički. Recimo, kad su mala deca, roditelji mogu fizički da zlostavljaju decu. Roditelji mogu da udaraju decu gnjevu. Također, roditelji ili prijatelji mogu da govore reči i da zadaju rane rečima, da omalažavaju nas ili da govore nešto prema nama što nas zadaje bol. Ili ljudi mogu se ponašati prema nama na način na koji se mi osjećamo odbačeni i neprihvaćeni. To je dosta bolno, pošto mi imamo tu prirodnu želju nama da budemo prihvaćeni i voljeni od svakoga. I mi svakako ne uživamo u tome da dobijemo te rane i da iskusimo sve to. I šta se desi vrlo često je da ljudi naprave zid oko tih rana, da se zaštite. Ako se nešto desi što mene dotiče jako i ja ću da postoji neki zid s polja, da ljudi ne mogu da dotaknu te rane. I na taj način da se zaštitim od toga. I na način na koji mi postavljamo taj zid može da bude na različite načine. Recimo, da možda se povučemo iz društva, da ne govorimo puno o društvu, da ne bi ljudi nam nešto kazali što bi nas ožalostilo. A strah od ljudi ili sumnja da će nas ljudi ponovo povediti. Nesigurnost. Možemo da budemo jako, ne možemo da budemo u stanju da damo ljubav prema drugima, niti da primimo ljubav od drugih. Na neki način, taj zid može da bude da mi uvek kontrolišemo situaciju u razgovoru, da uvek budemo u centru pažnje, da vodimo glavnu reč i na taj način da se zaštitimo, da nas ljudi ne povrede, a čisto ljudi se okrenu ljutnji ili gnjevu, a da im to bude kao neka zaštita. Također, neki ljudi postanu jako neosetljivi i bezosećajni. Znači, oni ugace sve emocije, sva osjećanja i na taj način zaštiti sebe od rana. Ili, na primjer, neki ljudi uvek hoće da ugađaju drugima koliko god mogu na taj način da zaštite sebe od tih rana ponovo. Bog želi da kad se nešto desi u našem životu, što nama teško i što je bolno, da idemo pred Boga sa tim, sa tom ranom, i da dozvolim da nas On isceli. Ja mislim da postoji iskušenje u nama da mi mislimo da smo dovoljno jaki i da mi možemo to da nosimo. Ima jako puno ljudi koji provedu ceo život jednostavno iz reakcije zbog nečega što se desilo u njihovoj prošlosti. Oni nešto se desilo, da oni znaju da ih je, bilo im je vrlo bolno. I ceo život poslije toga, oni stvore taj zid i neki način njihovog života da bi se zaštitili od, od onoga što se desilo. I na taj način duh nema autoritet da izađe kroz dušu i kroz telo i da se izlije na ljude oko nas. A mi zaradimo duha svetoga u nama. Tako da Bog želi kad se nešto desi u našem životu ili ima neke rane ili prolazim kroz teškoće da dođemo Bogu i da zamolimo da nas On isceli. Kad nas ljudi uvrede, ja mislim da je vrlo važno da shvatimo da je oprašanje dar od Boga. Mi nismo u stanju da oprostimo jednim drugima iz naše sile i naše snage. Oprašanje je dar Božji. Ja sam to tek nedavno otkrio i ja sam puno vremena provodio misleći da sam ja dovoljno jak i da ja mogu da nosim ono što ljudi misle i govore i šta se sve dešava u mom životu, da ja to mogu da podnesem i da nosim. Međutim, posle određenog vremena to breme postane jako veliko i teško da se nosi. I onda, kao što sam rekao, počnem da nazivam neki zid, neki način na koji će da se ponašam da bi se zaštitio to breme da još i raste u mom životu i da i onda sam, Bog mi je to otkrio da ja ne trebam da nosim to breme sam po sebi, nego da predam to Gospodu i da shvatim da ja ne mogu u svojoj sili da oprostim. Prirodno, mi uvek želimo da vratimo zlo za zlo. To naša prirodna želja je da vratimo istom merom ljudima koji su nas uvredili ili šta god da se desilo u našem životu. Ako nas Bog zove da okrenemo drugi obraz ili da blagosiljemo one koji nas kunu, to nije prirodna želja u nama da to učinimo. To je dar od Boga. Znači mi trebali idemo Boga da zamolimo da da taj dar. I ako živimo na taj način, onda možemo stvarno da ljubimo ljude oko nas. Zato što jedan razlog zašto, bar u mom iskustvu, je teško mi je da izlijem moj život za druge i da se otvorim pred drugima u službi, je strah da će se ja na neki način povrediti ili da će mi neko zadati neke rane ili će se nešto desiti. I ako ja treba to sve nosim u svojim leđima, to je jako veliki teret. A ako ja shvatim da sve to treba predam Gospodu i da šta god da se desi, ja ću da kroz Božju silu oprostim. Tada im Bog daje ponovo i ponovo svežu ljubav prema ljudima i šta god da se desi, ja mogu da ponovo volim, ponovo da se predam u službi Bogu. Znači, jedna velika stvar je opraštanje našim bližnjima i također jedna velika stvar je da se pokajemo ako mi recimo verujemo ono što ljudi govore nama da je istina. Ja sam rekao, na primjer, rane zadane rečima. Ako sin raste i otac mu govori ti si smotan i nesposoban, ti uvek pogrešiš, nikad nećeš ništa postići u životu. I ako sin raste u slušajući te reči, on može to da počne da veruje. I da živi na taj način da veruje, to je istina u njemu. I recimo, ako se taj čovjek oženi i žena ga pita, hej, ja mislim da smo zaboravili da platimo struju ovog mjeseca. Ono što on može da čuje je da si, ti si nesposoban, opet si pogrešio. I njegova reakcija može da bude ljutnja. I odgovor ženi sa ljutnjom da kaže, hej, šta? Da bi se zaštitio, da ne bi ponovo žena dotakla tu ranu u njemu, on bi koristio taj zid ili reakciju da bi se zaštitio od toga. I žena možda i nema pojma zašto se on iznervirao i naljutio. Znači, ako mi slušamo ono što ljudi govore o nama i prihvatimo da to istina, i treba da se pokajemo od toga, da zamolimo Boga da nam oprosti što smo mi verovali tu laž i da shvatimo da to nije ono što Bog misli o nama i ono što Bog govori ko smo mi kroz njegovu reč. Mi smo sad nedavno bili u zatvoru, propovedali evanđelje zatvorenicima. Bilo je interesantno da se vidi gomila muškaraca tamo i oni svi kao vežbaju, rade sklekove, dižu tegove, velike mišiće imaju, ošičaj na čelovo i oni se ponašaju kao da su oni jaki. Kad im se priđe, oni su, ne može niko da ih se dotakne, oni na taj način hoće da pokažu da ja mogu da nosim ovaj život sam po sebi, ja sam jak. Stvari su se desile u mom životu što su bile teške, međutim, ja mogu to sve da nosim. To se možda vidi po njihovim licima i oni često postanju bezosećajni. Ljudi koji imaju rane u njihovim životima su obično oni ljudi koji zadaju rane drugima oko njih. Znači, svi ti zatvornici obično imaju vrlo lošu mladost i razlog zašto oni su prekršili zakon i učinili neko zlo i zato što im se nešto loše desilo godinama pre toga. I ceo njihov život postane samo reakcija na to. Recimo, ako otac kaže sinu, ti nećeš ništa postići u životu, sin može da provede ceo život samo da dokaže svom ocu da će on biti jako dobar biznismen, da će on jako puno da postigne. Znači, Bog ne želi da naš život samo bude reakcija iz naših rana i ono što se nama dešava u životu. Bog želi da nas isceli, da nas oslobodi od toga i da nam da taj dar ljubavi prema jednom drugome i da volimo jedne druge i da opraštamo jedne drugove. I sve te zapovesti koje nam Bog daje, mi treba da shvatimo da mi ne možemo to u svojoj snazi sile da učinimo. To je sve dar Boga. Ja mislim da možda ponekad muškarci imaju veće iskušenje u tome da se osjećaju jaki. I kad se mi osjećamo jaki, Bog ne može da dođe kod nas i da preuzme autoritet u našem životu ako se mi osjećamo jaki, da možemo da podnesemo ovaj život i da mi možemo da kontrolišemo situaciju. Onda Duh Sveti ne može da protiče kroz nas i da blagoselje ljudi oko nas. Isus je čitao ove stihove u Nazaretu kada je došao iz knjige proroka Isaije 61. glava. Kaže, Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima. Poslao me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će se otvoriti tamnica. Da oglasim gorenju milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utešim sve žalosne. Znači, Isus je došao da zavije ranjene u srcu i da nam da slobodu. Ja kako sam malo prolazio kroz ovo iskustvo u mom životu, vidim da mi Bog daje sve veću i veću slobodu, da ljubim ljude i da dozvolim Bogu da mi on slomi, da bi me on koristio za službu njemu. Možda neki od nas, od vas me poznajete, ja sam bio jako stidljiv, još uvek mogu da budem stidljiv i čutljiv. Ja mislim da je to bilo možda na neki način na koji sam ja kontrolisao život što se dešava oko mene. Pošto ljudi nas povrede, ja bih se povukao samog sebe da bih se zaštitio. Različite ljudi mogu da imaju različite reakcije. Neki ljudi mogu da pričaju suviše da bi se zaštitili ili neki ljudi mogu i doktrinu sve na šalu, samo da bi izbjegli istinu i da bi izbjegli bol u njihovim srcima. Bog ne želi da mi budemo kao roboti. On koristi naše emocije. On govori kroz... On koristi našu dušu. Kao što je Bog onaj koji daje reč. Duh Boži treba da prodre kroz našu dušu. I onda u naše telo i naše telo učini delo Božje. Recimo, ako Bog meni stavi u srce Duh Sveti da ja dođem ovde, Duh Sveti treba da govori mojim mislima i moje misli treba da govori mojoj ruci da joj zapišem moje misli na papir. Znači, na taj način Duh Sveti ima glavni autoritet. I ako u mojim mislima i u mojoj duši ima rane, onda Duh Sveti ne može da izađe. Ili će izaći nešto što neće biti na korist ljudima, nego će izaći nešto što je rezultat rana u mojoj duši koju nisam dozvolio Gospodu da me isceli. Recimo, na primjer, ako ja vidim ženu na ulici koja vidim da je siromašna, Bog može da koristi moje emocije da osjećam sažaljenje prema njoj. Moja duša može da kaže moje ruci da stavi ruku u džep i da izvadi $20 i da pomogne toj ženi. Znači, to je još jedan primer na koji mi možemo savršeno funkcionišemo i da budemo pod autoritetom Svetoga Duha. I moja molitva je želja da nas Bog isceli od svake rane, da nam pomogne da shvatimo da vole me, da je oprašta me, je dar od Boga i da na taj način Duh Sveti može da ima potpun autoritet u našem životu i da se proslavi kroz nas. Još jedan primjer, ovdje sam naveo, ljudi mogu da postanu neosjetljivi ili bezosjećajni. Ja sam i to primijetio isto, meni se dešavalo. Da bi se zaštitio, ja mogu jednostavno da ignorišem neke stvari ili da se ponašam kao da sam ja sve u redu. Ali mi vidimo u primjeru Isusa da je on bio vrlo osjećajan. Često pokazao sažaljenje, da je plakao. Znači, Bog želi da koristimo naše emocije za slavu Bogu. Mnogi od nas smo odrasli da iz Nazarenske skupštine da ne treba da idemo u vojsku i da ubijamo ljude. Kaže po Mateju 5. glava da kad nas neko udari po jednom obrazu, dok imamo drugi. Međutim, istina o tome ide vrlo, mnogo, mnogo dublje nego samo fizički. Da mi, ako mi naša reakcija ne bude da se mi okrenemo tome koji su nas povredili ili udarimo na njihov obraz, to ne znači da mi imamo pobjede još uvijek. I možemo da kontrolišemo naše telo. Možda budemo toliko jaki da kontrolišemo naš jezik. Ali to još uvijek ne znači da mi znamo kako da opraštamo. Još uvijek može da postoji u nama nešto što se desilo, da mi nismo oprostili. Neka gorčina ili gnjev. Iako od spolja izgleda sve u redu. I onda mi možemo to da sakrijemo na neki način. Da izgleda kao da je sve u redu. Neki ljudi mogu da izgledaju kao da su jako, jako pobožni. Da su puni želje da služe Bogu. Samo da bi sakrili to u njima. Ljudi mogu da izgledaju jako religiozni. Ali uglavnom je uvek slično da takve osobe uništavaju druge oko njih, da takve osobe ne mogu da bude korišćeni u službi Bogu, zato što su oni preokupirani njihovim problema i ranama i ono što se dešava u njihovom životu. Jer znam da je ovdje prije 50 godina ili koliko da je crkva jako rasla. Jedan razlog zbog toga što mislim da je rasla, što su ljudi pokazivali tu nadprirodnu ljubav i opraštanje. Znači kad ljudi dođu i žele nam zlo, ljudi pokazali nevjerovatnu ljubav prema njima, što nije prirodno. To dolazi od Boga. Ja sam rekao, to je više samo nego da mi nije samo da mi ne nosimo oružje i da fizički se ne obračunavamo sa drugima. Ide mnogo, mnogo dublje od toga. I treba da ispitamo naša osjećanja, kako mi se mi osjećamo jedan prema drugima. Treba da ispitamo kako mi gledamo na sami sebe. Možda i mi još uvijek živimo i verujemo mnoge laži koji su ljudi govorili o nama. I kako je Božja riječ kazala u Jevrejima poslanici, da riječ Božja je ta koja kao mač razdvaja između onog što je duša i duh. I on, riječ Božja nam pokazuje istinu. I Isus je rekao da će nas ta istina osloboditi. Bog želi da živimo u slobodi i puni radosti u našem duhu. Da budemo pouzdani ono što Bog misli u nama. Da ne moramo da se brinemo što ljudi misle i što ljudi govore i što ljudi rade prema nama. Zato što mi znamo da mi pripadamo Bogu, da je Bog naš otac i da što god da se desi, mi ćemo da volimo i ljubimo kroz dar Božji koji Bog nama to dao. To je glavno sve što imam da podelim ovog trenutka sa vama. Moj srpski ovako dosta slab, ali koliko sam mogao da podelim. Ja se jako radujem da vidim ono što Bog čini ovdje u ovoj zajednici. Verujem da Bog ima velike planove i dobre planove za Srbiju i za ovu zajednicu i za sve vas. Želim da vas Bog blagoslovi, da blagoslovi riječ. Da nam pomogne da budemo sve više i više kao Isus Hristos.
Hvala, brate, za tu poruku. Čuli smo vrlo jasnu poruku. Gospod Isus je na drugom mjestu rekao ovako: blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. Znači, Gospod Isus je došao da zaleči te rane, da očisti naše srce i da mi onda vidimo Boga na prestolu. I zamisli kad bi ti zaista vidio da Bog koji je na prestolu celog univerziteta, celog univerzuma,
izvinjavam se,
tebe voli i tebe prihvaća. Koliko bi tebe bilo važno šta ljudi misle o tebi? Drugi stih nam kaže u drugoj poslanici Korinćanima u 3. glavi da Gospod je duh i gde je duh gospodnji, tamo je sloboda. Da li smo iskusili tu slobodu u Isusu Hristu? Znači, može neko doći da me pohvali, može neko doći da me pokudi i nema ništa se da ne dešava unutra. Ja sam ono što Bog kaže da ja sam. A ne ono što vi mislite da sam ja ili što vi ne mislite da sam ja. Znači, Bog želi, ja mislim da je poruka bila vrlo jasna, Bog želi da dođem u taj život slobode u duhu kao što je Gospod Isus imao. Da li su ga ljudi hvalili ili su ga kudili, on je rekao, ja samo činim ono što moj otac želi da činim. I to je bila tajna njegovog života. Da on mogu da ljubi svoje neprijatelje. Da mogu da gleda one koji su mu činili toliko zlo, ali ni njemu nije bilo lako. Kaže da je on u danima svoga, kada je bio u telu, on je mnoge noći proveo plačući i moleći Boga da ga sačuva od smrti. Jer da je on samo jedan put zgrešio u mislima, to je bila smrt za njega. On je imao veliku borbu da bi voleo sve one koji su ga mrzili, koji su mu nosili zlo. Tako da nije čudno možda ako neko od vas ima problem da oprosti nekom. Nemojte misliti da to je nešto čudno. Imaš problem da oprostiš, imaš problem da voleš. Ali Gospod nam je pokazao primjer da je to moguće. I kao što smo čuli, on želi da nam da tu ljubav, taj život, sloboda u duhu, ljubav prema svima. I to je moja želja i molitva da svi to iskusimo. U mnogo veće mere u budućim danima nego do sada. Slava Bogu za njegovu poruku koju smo čuli danas. A sada možemo da ustanemo zajedno i nekoliko braća mogu da uzmu učešće u moliti, da zahvale Bogu za ovu reč i da dozvolimo da ova reč padne duboko u naše srce i da zaista donese rod, da kada nas ljudi vide, U našim očima mogu da vide nema ništa nego samo ljubav Božja prema njima. Nema zavisti, nema mržnje, nema opadanja, nema sumnjičavog pogleda, nego čista ljubav izlazi. Ja mislim da je to Božja volja za sve nas. Ajde da ustanemo i da zahvalimo Gospodu za njegovu poruku.